Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja San Basilio, imqabba. Kemm il-darba diġa semmejna li meta jkun hemm nuqqas ta' dokumenti, allura jkun diffiċli li wieħed jasal għal xi konklużjoni dwar l-oriġini ta' xi knisja inkella devozzjoni li nsibu f'Malta. Waħda minn dawn il-knejjes li għad għandha l-oriġini tagħha mistura hija dik li nsibu fl-imqabba u li hija ddedikata li San Basilio. L-Knisja Medjovali ta' San Basilio hija importanti. Apparti li għamlet żmien il-parroċċa tal-imqabba hekk kif dan ir-raħal twaqqaf bħala parroċċa separata, il-Knisja hija wkoll antika u għandha diversi dettalji arkitettoniċi li juru l-antikità tagħha. Huwa maħsub li għalkemm kellha diversi żitiet matul is-snin, xorta waħda qatt hemm diversi dettalji li juru kif il-knejjes tagħha kienu mibnija fil-perjodu ta' qabel il-wasla tal-kavalliri. Anzi qed jiġi suġġerit li din l-istess knisja tista' tmur lura għal żmien ta' wara t-tkeċċija tal-Arab minn Malta u bil-possibilità meta kien hawn patrijiet Bażiljani. Tajjeb li ngħidu hawnhekk li m'hemm xejn iddokumentat u hija biss teorija. Fis-sena 1575, waqt iż-żjara ta' Monsinjur Dużina fl-imqabba, l-ewwel ma kien mar iżur kienet il-Knisja ta' San Basilio. Għalkemm ma kienx ġiet ordnata biex tingħalaq, iżda s-sitwazzjoni ta' din il-Knisja ma kienx waħda feliċi. Altari fil-ġnub ġew ordnati li jiżżarmaw u ma jkomplux issir qudiss fuqhom. Kienet pavimentata u anki kellha bieb, iżda għall-kumplament kienet fqira ħafna. L-ikona li kien hemm kienet żgħira. L-Knisja kellha arkitettura medjovali bl-arkati bil-ponta u bejn l-istess arkati kienu kien hemm id-dukkina li kien bħal bank tal-ġebel mal-ħajt. U dim l-istess knisja fit-tzuntir żgħir kien hemm ukoll ċimiterju u dan juri kemm il-knisja għalkemm żgħira kienet tiġa qiegħda taqdi l-bżonnijiet tan-nies tal-inħawi. Il-ftit nies li kienu jgħixu fl-inħawi kienu jieħdu ħsieb li apparti l-qudiss li kienu kollhom anki jagħmlu festa f'ġieħ San Basilio. Għalkemm il-festa llum issir fit-2 ta' Jannar, f'dak iż-żmien kienu jagħmluha fl-14 ta' Ġunju. Fl-1598, wara petizzjoni li kienu għamlu r-raħala tal-imqabba, dan ir-raħal inqata' lih bħala parroċċa. L-Isqof Gargallo li waqqaf din il-parroċċa għażel il-Knisja ta' San Basilio, anki jekk jidher li nixtaqu li tkun knisja oħra li tingħata dan id-dritt. Il-Knisja ta' San Basilio kienet żgħira. Palma kienu knejjes l-oħra tar-raħal, u għalhekk ftit wara jingħata bidu biex jaħsbu ħalli jibnu knisja parrokjali akbar. Ftit wara bdew isiru wkoll ċelebrazzjonijiet kollha li wieħed jassoċja mal-ħidmiet tal-parroċċa. Kien hemm l-ewwel mamudija kif ukoll żwieġ. Miż-żjara pastorali li saret fl-1600 huwa magħruf li l-knisja kellha l-bżonnijiet kollha għalkemm kollox kien fqir. Bis-sidi kien tal-injam, pitturi żgħar u provinċjali kif ukoll żewġ altari fil-ġnub. L-ħajja parrokjali tidelli bdiet tiżdied ukoll, għax anki kien hemm il-Fratellanza tar-Rużarju li kienet diġà twaqfet hemm. Il-Knisja ta' San Basilio baqgħet iżżomm id-dritt ta' parroċċa sakemm inbniet il-Knisja Parrokjali ġdida, akbar u ddedikata lill-Assunta. Viżin żammit isellmilkom.